Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Meri Mgawe, nikiwa na mwenzangu Sande Shomari. Ikiwa leo ni Jumaa, Aprili 24 mwaka huu wa 2020. Karibu. Miongoni mwa habari tulizokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo ni kuhusu serikali ya Misri imekataza kufanyika baadhi ya shughuli za kidini na nyinginezo ambazo mara nyingi wakusanya watu wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ili kuepuka maambukizo ya virusi vya korona. Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwa kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania Zitto Kabwe asema inasikitisha kuona kwamba watu wengi wa nchi hiyo hawafuati mwongozo wa shirika la afya katika kujikinga na korona.
Serikali ilipaswa kuchukua wajibu badala ya kuachia watu waambukizwe na wengine kupoteza maisha. Serikali ilipaswa kuchukua wajibu wa kuzuia maambukizi kwa kuwazuia watu kufanya shughuli.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho matangazo yetu, na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sandy Shumari.
Kadiri idadi ya vifo vinavyotokana na virusi vya korona inavyoongezeka nchini Marekani, imani ya wapiga kura wa Rais Donald Trump inazidi kupungua. Kuelekea mwisho wa Machi, wakati idadi ya vifo ilikuwa ndogo, idadi ya kura za kumuunga mkono Trump zilikuwa zikaribiana sana zile za kumpinga, ambapo 50.2% zilimpinga, wakati zile za kumuunga mkono zilikuwa 46.3%, kulingana na mkusanyo wa kura za hivi karibuni za maoni ya tovuti ya 538.com. Lakini tangu wakati huo, pengo katika uungwaji wake mkono limeongezeka, wakati habari za janga hilo zikiendelea kugubika Marekani, na wakati ambapo Trump amekuwa na mikutano na waandishi wa habari karibu kila siku kuhusu juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Idadi ya vifo Marekani sasa imeongezeka zaidi ya 1046. Kwa sasa, 52.5% hawamuungi mkono na 43.5% ndio wanamuunga mkono Trump, kulingana na tovuti hiyo. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipitisha dola bilioni 484 kwa fedha za ziada kwa biashara ndogo ndogo na hospitali siku ya Alhamisi, ikiwa ni juhudi zaidi za kuongeza fedha kwenye kichocheo cha uchumi kikubwa zaidi kuliko vyote katika historia ya Marekani. Watunga sheria hao wamepitisha hatua nne zenye thamani ya trilioni ya dola katika kipindi cha wiki sita kushughulikia mzozo wa kiafya na afya ya umma unaosababishwa na kuzuka kwa virusi vya korona. Upigaji kura huo wa 388 kwa 5-1 ilikuwa ni mara ya kwanza kwa baraza lote kurejea Washington tangu katikati ya Machi, wakati maagizo ya kukaa nyumbani kuzuia kuenea kwa virusi vya korona kuanza. Na janga la maambukizi ya virusi vya korona limefunika maadhimisho ya siku ya malaria duniani Aprili 25, inayokumbukwa kila mwaka katika bara la Afrika. Licha ya kuwapo vifo vingi vinavyoripotiwa kutokana na malaria kote kwenye bara hilo, shirika la afya duniani WHO inasema watu zaidi ya 380,000 kutoka bara la Afrika wamekufa mwaka 2018 kwa malaria. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Wataalamu wa afya wanakubaliana kwamba ugonjwa wa COVID-19 ni lazima utokomezwe, hasa katika bara la Afrika ambalo tayari limeathiriwa na magonjwa mengine kama malaria. Siku hiyo maalumu iliyotangazwa na WHO, wakati ambapo Afrika inataabika na COVID-19, ugonjwa wa malaria unasababishwa na mbu, umeshika kasi na kuonekana kizuizi katika mfumo wa afya. WHO inasema Afrika ina 94% ya vifo kutokana na malaria kote ulimwenguni. Hata hivyo linasema kuwa mafanikio kidogo yamepigwa katika kupunguza maambukizi ya malaria. Dr. Francis Kimani yuko katika kituo cha utafiti wa masuala ya afya huko Kenya, anasema mlipuko wa COVID-19 umedhoofisha juhudi za kupambana na malaria. Anasema jambo lingine linatatiza ni vita dhidi ya malaria ni dalili za COVID-19 zinafanana na malaria kama vile mtu kuwa na homa kali. Afrika imekuwa ikitumia chanjo dhidi ya malaria ambayo WHO inasema inafanya kazi vizuri kwa watoto wadogo. Ghana, Kenya na Malawi mwaka 2019 zilizindua chanjo ya RTS inayolenga watoto takriban 360,000 kila mwaka.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Masoko ya hisa ya Marekani yalianguka na kutoa hisia mchanganyiko siku ya Alhamisi baada ya matibabu ya majaribio ya COVID-19 kupata matokeo ya kuvunja moyo katika majaribio nchini China. Vipimo vilionyesha kuwa Remdesivir, dawa ya kuzuia virusi iliyotengenezwa na wanasayansi wa California, ilishindwa kuboresha hali ya wagonjwa au kuondoa wadudu hao kutoka kwenye damu. Soko la Dow Jones iliongezeka karibu asilimia 0.17 na kumaliza na karibu alama 23,515. Na soko la S&P 500 lipoteza karibu alama 1.5 au asilimia 0.05 na kumaliza karibu na alama 2,798. Nalo soko la Nasdaq lipungua kwa asilimia 0.01 hadi mwisho kufikia karibu 8,495. Canada iliahidi fedha nyingine siku ya Alhamisi ili kutengeneza chanjo katika mapambano yake dhidi ya virusi vya corona, wakati jimbo la magharibi la Saskatchewan lilianza mpango wake wa kufufua tena uchumi wake. Majimbo 10 ya Canada yamefunga biashara ambazo si muhimu na kuwataka watu kubaki majumbani tangu katikati ya Machi ili kupunguza kasi ya kuenea kwa COVID-19, ugonjwa kupumua unaosababisha virusi vya corona. Waziri Mkuu Justin Trudeau aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ottawa itatumia dola za Canada bilioni 1.1 ili kusaidia utafiti wa chanjo, majaribio na upimaji wa kitaifa. Mara tu tukitengeneza chanjo hiyo, iwe nchini Canada au mahali pengine ulimwenguni, tutahitaji kuizalisha, Trudeau alisema. Wasudani wengi wanachukua tishio la ugonjwa wa virusi vya corona kwa umakini zaidi, kwani idadi ya kesi zilizothibitishwa sasa imeongezeka zaidi ya 160 na vifo vikiwa 13 vilivyoripotiwa siku ya Alhamisi. Maafisa wa afya wa Sudan wanasema Khartoum inayo kesi nyingi zipatazo 155. Majimbo ya White Nile na Jazira yote yana kesi 3 kila moja zilizothibitishwa, na jimbo la Mto Nile lina kesi moja. Wakati wakazi ambao hapo awali hawakuamini kungekuwa na mlipuko wa COVID-19 huko Sudan, sasa wanasema wanafuata hatua za kinga zilizoshauriwa na shirika la afya ulimwenguni na serikali. Samia Argawi, mkazi wa kitongoji cha Khartoum cha Jabra, ni mmoja aliyebadilisha maoni yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania cha ACT Wazalendo, Bwana Zitto Kabwe. Anasema inasikitisha kuona kwamba watu wengi hawafuati mwongozo wa shirika la afya duniani WHO katika juhudi za kuzuia kuenea maambukizo ya virusi vya corona nchini humo. Akizungumza na mwenzangu Abdushakur Abud kutoka Dar es Salaam, Bwana Kabwe amekosoa viongozi wa serikali akiwemo rais kwa kutoa kauli zinazopelekea watu kutoheshimu miongozo hiyo ya kimataifa.
Bahati mbaya sana hapa Tanzania baadhi ya miongozo imekuwa haifuatwi kwa namna ambavyo inatolewa na shirika la afya la dunia. Kwa mfano miongozo inayohusiana na kuepuka mikusanyiko, kupunguza watu kukutana mara kwa mara, Kiingereza wanasema social distancing, ni miongozo ambayo imekuwa haifuati kwa ukamilifu wake, na hata wakati mwingine serikali na viongozi wa serikali akiwemo Mheshimiwa Rais wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinapelekea mikusanyiko hiyo kuendelea. Kwa mfano, watu kuendelea kukusanyika kwenye nyumba za ibada kama misikiti na makanisa na mambo kama haya. Vitu ambavyo tunadhani vinahatarisha zaidi nchi, na uamuzi wa rais kusema kwamba hawezi kufunga jiji la Dar es Salaam ambalo linaongoza kwa maambukizi, kwa sababu Dar es Salaam ni kituo cha makusanyo ya kodi. Nadhani hapa rais anakosea kwamba anatoa kipaumbele kwenye makusanyo ya mapato juu ya afya za wananchi wake, na wananchi hawa wakifariki, wakipoteza maisha, wakipoteza uwezo wa kazi, hayo mapato hayatapatikana.
Lakini kunatokea hii hoja kwamba wananchi katika miji mingi Afrika kuna umaskini, wana tatizo la kutafuta chakula na kadhalika, na serikali hazina uwezo kukidhi mahitaji hayo. Vipi unaweza kulinganisha swala hilo na kuweza kukabiliana na janga hili?
Hiyo ni hoja ya msingi, na ndio maana ni lazima maamuzi ambayo tunayachukua Afrika si lazima yafanane sana na maamuzi ambayo yanachukuliwa na nchi zingine duniani. Hata ndani ya Afrika kuna nchi ambazo zinaweza zikachukua maamuzi fulani na nyingine zisichukue hayo kulingana na hali ya uwezo wake wa kiuchumi. Lakini kwa Tanzania kwa mfano, tunao uwezo wa kuzuia shughuli kufanyika za kila siku kwa kiwango fulani, na serikali ikawafidia wananchi kwa kuwalipa, kwa sababu taarifa za benki kuu zinaonyesha kwamba akiba ya fedha za kigeni tulionayo inaweza kutosha kuendesha nchi kwa zaidi ya miezi 6 bila shughuli zozote kufanyika, na rais mwenyewe amekuwa akitamba namna hiyo siku zote. Sisi tumependekeza kwamba nusu tu ya akiba ya fedha za kigeni ikitumika, tunaweza tukaifunga nchi nzima. Na kwa sasa bahati mbaya tumechelewa, wakati tunatoa mapendekezo haya tulikuwa tuna uwezo wa kufunga visiwa vya Unguja na Pemba, kwa maana ya Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na Arusha, na tukatumia kiwango kidogo sana cha fedha ambazo zipo kwenye akiba ya fedha za kigeni. Kwa hiyo hoja hii inapaswa kujibiwa kulingana na mazingira ya nchi. Kwa mazingira ya Tanzania, serikali ilipaswa kuchukua wajibu, badala ya kuachia watu waambukizwe na wengine kupoteza maisha, serikali ilitakiwa kuchukua wajibu wa kuzuia maambukizi kwa kuwazuia watu kufanya shughuli na kuwalipa fidia kwa wale ambao wangeweza kuathirika na maamuzi kama hayo.
Huyo alikuwa ni kiongozi wa upinzani wa chama cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Wanasayansi nchini Uingereza walianza majaribio ya kliniki ya chanjo ya COVID-19 Alhamisi, huku watengenezaji wengine wa chanjo kote Ulaya wakiongezea kazi za majaribio dhidi ya ugonjwa huo unaosababishwa na virusi. Timu ya chuo kikuu cha Oxford ya Uingereza iliwapa dawa watu wa kwanza waliojitolea katika jaribio la chanjo yao iitwayo Chad OX1 na COVID-19, wakati Rethera, Leukocare ya Ujerumani na Universal ya Ubelgiji walisema walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja na kulenga kuanza majaribio katika miezi michache. GSK ya Uingereza na Sanofi ya Ufaransa wiki iliyopita walitangaza makubaliano sawa ya kutengeneza chanjo ya COVID-19 na majaribio kuanza katika nusu ya pili ya mwaka. Kuna chanjo zaidi ya 100 za majaribio ya COVID-19 ambayo sasa ziko chini ya utengenezaji na timu za kibayotiki na utafiti kote ulimwenguni. na angalau tano kati ya hizo ni katika majaribio ya awali kwa watu katika kile kinachojulikana kama majaribio ya awamu ya kwanza. Kundi la Taliban limekata wito wa kusitisha mapigano nchini Afghanistan wakati mwezi mtukufu Ramadhani ambao umeanza Ijumaa. Serikali ya Afghanistan na wengine walikuwa na tumaini kwamba litokee ili kuwezesha maafisa wa afya kukabiliana vyema na tishio la janga la virusi vya corona. Msemaji wa wasi hao wa Kiislamu alisema Alhamisi kuwa makubaliano yake na Marekani yanaelezea mfumo kamili wa kimataifa wa jinsi ya kutafuta amani nchini Afghanistan. Wizara ya mambo ya nje inasema imetoa msaada Alhamisi wa fedha za kiasi cha dola milioni 12.1 huko Greenland pamoja na mpango ya kufungua tena ubalozi katika mji mkuu wa Nuuk. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani akihutubia waandishi wa habari kwa njia ya televisheni alisema misaada hiyo itaenda kukuza rasilimali, teknolojia za nishati, elimu na utalii kati ya mambo mengine.
Na katika taarifa nyingine, baada ya kuzagaa taarifa kwamba watu wanaoshukiwa kuwa wagonjwa wa COVID-19 walitoroka kutoka hospitali ya Amana wilaya Ilala nchini Tanzania, maafisa wa serikali wamekanusha ripoti hizo. Na hili kutaka kufahamu hali ilivyo kwa watu walio kwenye quarantine ndani ya hospitali hiyo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mgonjwa wa COVID-19 Ishak Suleiman na akaanza kwa kumuliza jinsi wahudumu wa afya wanavyofanya vipimo vya kubaini kama mtu ameambukizwa na virusi hivyo au la.
Sijajua utaratibu wao mpaka sasa hivi wanachukuliaje na baada ya muda gani sisi ndio watu watapima, kwa sababu mpaka nifike hapa hajapimwa mtu kuchekiwa kuendelea maendeleo yake. Sina sana wanakuuliza maswali tu, unajisikiaje, una homa, unakifua na nini, lakini hawajapima mtu kuangalia maendeleo yake yapoje.
Kuna taarifa ambazo zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao hasa kuhusu watu ambao walikuwa katika hospitali hiyo na kwamba yasemekana kwamba walitoroka waki tuseme ni kama walishukiwa kwamba walikuwa wameambukizwa virusi hivyo na wakatoroka. Sijui kama una ripoti, una habari zozote kuhusu tukio hilo kama lilitokea.
Habari hizo zipo mtaani zimeenea, lakini habari sio za kweli. Isipokuwa kilichotokea hapa ni kwamba wagonjwa wenyewe wanaona hawapati huduma. Kuna wagonjwa wengine ambao wanazidiwa, wanahitaji oxygen. Kwa hiyo manesi wanapopewa taarifa kwamba kuna wagonjwa wengine wanahitaji gesi, wanachelewa sana kufika na kumhudumia mteja. Kwa hiyo unakuta wateja wengine wao nini, wagonjwa wengine wanapoteza uhai au wanamwekea oxygen halafu hawampi tena kumuuliza mpaka nafikia oxygen inaisha, anapoteza uhai. Na jana hii ilitokea, jana hii ni kwamba kuna mgonjwa mmoja alizidiwa, watu kawaita wamwekee oksijeni, walichelewa sana kuja tangu asubuhi mpaka akaja mchana ndio kilichotokea. Lakini wagonjwa walifungua tu geti, lakini hawakutoka nje na kukimbia, kwa baadaye walifunga geti na kurudi ndani.
Mwisho kabisa, labda nikuulize swali ambalo nilianza nalo, lakini kwako wewe binafsi unaridhika na hali ilivyo hapo jinsi huduma inavyotolewa na wahudumu wa afya na serikali kwa jumla?
Kwa mimi binafsi siridhiki, na hiari hata ningekaa nyumbani, kwa sababu hapa kwanza hatupewi chakula. Hapa tumewekwa, ina maana chakula tunategemea kwa ndugu zetu ambao tunaagizia chakula watuletee getini, getini ndio kinasogezwa hapa. Ni maana kwa mtu ambaye hana ndugu karibu hapa, kwa hiyo anakuwa anaumia sana na njaa. Kwa hiyo huduma hapa kwa jumla kwa chakula hamna, na manesi unakuta anaweza kaja asubuhi apiti tena hapo labda mpaka siku ya pili. Kwa hiyo na kama mtu ana matatizo mengine ya kiafya inakuwa hawezi kupata huduma, kwa sababu anakuwa na magonjwa, kwa sababu ana matatizo ya corona. Kwa sababu kama kuna mgonjwa mmoja ana matatizo ya figo, anatakiwa asafishe figo lake, lakini hapati huduma hiyo kwa sababu wanamuogopa na corona.
Ni wito gani basi ungetoa kwa maafisa wa serikali? Manake leo hii tumezungumza pia na mkuu wa wilaya ya Ilala, na ni kama anaeleza kwamba wao wanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mnapata huduma ifaayo.
Wito ninaotoa kwa serikali ni kwamba hawa wananchi ambao wanashuhudia huku wawape vifaa, wawape elimu ya kutosha, kwa sababu wamekuwa ni waoga sana kwa ajili ya kushuhudia huku. Kinachojitokeza hapa ni kwamba ni uoga, kwa hiyo wanashindwa kushuhudia kutokana na uoga wao. Kwa hiyo na hapa hatupewi maski mpaka mtu ategemee mwenyewe, na huko tunachanganyika na watu wengi, wageni wanakuja. Kwa hiyo hata ukirecover, hujui utarecover vipi, kwa sababu tunachanganyika watu wengi, na wale kuja mwanzo wanachanganyika na wageni. Kwa hiyo nafikiri tunaambukizana, tuendelea kuambukizana.
Ni Aisha Suleiman, mmoja wa wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya Amana nchini Tanzania, akizungumza na Kumekucha Afrika kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Wakati ambapo Waislamu ulimwenguni kote wakiwa wameuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndani ya kipindi hichi cha janga la ugonjwa wa COVID-19, mamlaka za serikali nchini Misri zimekataza kufanyika kwa baadhi ya shughuli za kidini na nyinginezo ambazo mara nyingi huwakusanya watu pamoja, kama ilivyo kwa mataifa mengine yaliyo na idadi kubwa ya Waislamu wakati wa mwezi wa Ramadhani. Ikizingatiwa kuwa hatua hii ni muhimu katika kudhibiti ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Shafi Mbinda anatuarifu zaidi.
Kwa hapa Misri, Ijumaa hii leo ndio mwanzo wa siku 30 za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambapo safari hii mambo yamekuwa ni tofauti katika kuadhimisha masiku ya mwezi huu na ibada zake kwa ujumla, kufuatia hofu ya ugonjwa wa COVID-19 maarufu corona. Kwa kawaida unapofika wakati wa magharibi, njia na mitaa ya miji ya Misri ndani ya kipindi hiki hufurika meza zilizojaa vyakula, maalwatan wanaziita Maidatul Rahman, kwa maana meza ya Ar-Rahman ni meza ya wageni wa Mwenyezi Mungu, zikikusanya watu kwa ajili ya kujipatia sadaka ya futari, hasa kwa wapita njia au kwa watu wenye uhitaji. Lakini safari hii mambo yamebadilika kutokana na janga hili la ugonjwa wa COVID-19, ambapo mamlaka zimepiga marufuku uwepo wa vitu kama hivyo katika hali ya kukabiliana na janga la corona. Hii yote inaonesha namna ambavyo janga hili lilivyoathiri mwenendo wa maisha ya watu na ibada, hususan kwenye kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama anavyoeleza Sheikh Jaafar Mnazi kutoka nchini Tanzania aliyepo hapa Misri kwa shughuli za kidini.
Ramadhani hii inaingia, lakini watu wakiwa wameshughulishwa na jambo jingine, yani wakiwa wanafikiria sana upande wa ugonjwa huu wa corona. Kwa hiyo hata ile hamu ya kupokea mwezi wa Ramadhani tumeukosa, na hata ukizingatia kwamba Misri imepiga marufuku kuswali misikitini, bimaana kwamba watu wataswalia majumbani, na maana tulishakosa tayari ile ladha ambayo tulikuwa tunaiona watu wakitoka kuelekea katika misikiti, nyumba za ibada, kwa ajili ya kufanya ibada. Katika mwaka huu hilo swala halipo.
Mbali na kufuata maelekezo ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, Sheikh Mnazi amewaasa Waislamu kutumia fursa ya kuwepo kwao nyumbani katika kipindi hiki kwa kuendelea na ibada mbalimbali kwa wingi.
Ninawashauri jambo la kwanza kabisa, kufuata maelekezo yanayotolewa na wizara husika kuhusiana na janga hili. Pia ninawahusia kwa Waislamu wasiwe na hofu wakahuzunika sana kwamba kwa nini sisi misikitini hatuendi. Ndiyo, kiwanadamu hiyo hipo, lakini lazima tutambue kwamba Mwenyezi Mungu kama kuna ibada ulikuwa unaifanya wewe ukiwa ni mzima au ikiwa hakuna matatizo kipindi hichi, sababu zako au kama ni malipo yake utaendelea kuyapata tu. Mwenyezi Mungu hawezi kumdhulumu mtu, kwa sababu sio jambo ambalo mtu amelifanya kwa hiari. Kwa hiyo mimi nawasihi sana waendelee kufanya ibada, wamtaje Mwenyezi Mungu na kuomba dua, kusoma Qur'ani kwa wingi. Kwa hiyo hizo zote ni fursa ambazo mfungaji natakiwa jipambe nazo, ajitahidi kuzifanya. Si kwamba kwa kuwa mambo yamezuiliwa msikitini basi ndio iwe fursa labda mtu ndio kulala tu masaa 24 tu hakuna kinachofanyika, hapana.
Naam, wakati hayo yakiendelea, bado hali ya maambukizi ya ugonjwa huu wa COVID-19 ni yenye kuleta taharuki kwa wakazi, hasa ukizingatia ongezeko la visa vya ugonjwa huu hapa Misri ukilinganisha na mataifa mengine barani Afrika. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
VOA Mitaani.
Katika makala yetu ya VOA Mitaani hivi leo, tunakuarifu kuwa baadhi ya wananchi walioko kwenye miji yenye kiasi kikubwa cha maambukizi ya virusi vya korona nchini Tanzania wamezungumzia msimamo wa Rais John Magufuli wa kutofunga mikoa yenye maambukizi makubwa ikiwemo Dar es Salaam. Asira Jimvungi anasimulia zaidi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki inayokabiliwa na kasi kubwa ya maambukizi ya virusi vya korona, tatizo likiwa ni kubwa zaidi katika jiji la Dar es Salaam linaloongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watu. Kwa sasa maambukizi ya ugonjwa huo yanaendelea kusambaa katika miji mbalimbali, suala linalopelekea baadhi ya watu kuanza kutoa maoni yao kupitia njia mbalimbali yakiwemo ya kuzishauri idara zinazohusika kuifunga mji wa Dar es Salaam na pia Zanzibar kama hatua ya kukabiliana na janga hilo. Wakati mjadala huo wananchi ukiwa unaendelea, Rais wa Tanzania Dr. John Magufuli alihutubia taifa na kueleza kuwa serikali haina mpango wa kufunga baadhi ya miji na majiji likiwemo la Dar es Salaam, kwani kwa kufanya hivyo kutakuwa na madhara makubwa zaidi haswa ya kiuchumi. Aidha, Rais Dr. Magufuli alibainisha moja ya sababu za kutolifunga jiji la Dar es Salaam kuwa ni pamoja na kuwa na mchango mkubwa katika ulipaji wa kodi na kuwa ni kiungo kikubwa cha wananchi wa maeneo mengine ya Tanzania ya kupata huduma, hivyo kama litafungwa madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi. Baadhi ya wananchi wanasema hatua hiyo ya Rais Dr. Magufuli ina tija kubwa kwa jamii na kwa Watanzania, kwani inatoa nafasi ya wananchi kuendelea kukabiliana na janga hilo la korona wakati huo huo wakifanya shughuli zao za kiuchumi kutokana na mfumo walionao wa maisha ambao ni wa kila siku, kila mmoja kujitafutia chakula na riziki yake.
Kwa jina mimi naitwa Sixbet Wangoli. Watanzania walio wengi wanategemea kuamka asubuhi waende akajitafutie riziki na waweze kuwezesha familia zao kupata mlo pengine mchana, asubuhi na jioni.
Hata hivyo wananchi hao wanasema kuna haja ya serikali kuongeza nguvu katika kusimamia sheria, taratibu na maelekezo yanayolenga kukabiliana na tatizo la korona, kwani asilimia kubwa ya Tanzania bado hawajachukua tahadhari ya kutosha kukabiliana na janga hilo.
Nakubaliana na msimamo wa kutokufunga, lakini ningependekeza pengine Tanzania iongeze namna ya kupambana na vile viashiria na hasa kipindi hiki ambapo maambukizi yameonekana kuongezeka sana hasa Dar es Salaam na Zanzibar. Pengine ikifaa hata kutumia nguvu, hasa kwa wale wenzetu wengine ambao hawazingatii taratibu na kanuni zile ambazo serikali inaweka. Na ikiwezekana itumike hata nguvu, kwa sababu kuna wengine wanataka kuishi kwa mazoea. Ukimwambia vae barakoa hawezi, ukimwambia nawe hawezi, anue sanitizer hawezi. Serikali iweke msisitizo kwa hilo. Nadhani tutashinda.
Kuhusu madai ya baadhi ya wataalamu wa afya ya kutahadharisha kuwepo kwa uwezekano wa kuongezeka kwa madhara zaidi kama hatua hiyo ya kufunga miji haitachukuliwa, wamesema njia pekee ya kukabiliana na athari hizo ni kuendelea kuelimisha jamii na kuwajengea uwezo wa kukabiliana na magonjwa hayo, kwani ni jambo linalowezekana.
Madhara kujitokeza zaidi ni lazima yatakuwepo tu, kwa sababu ugonjwa ndo kama hivyo unaouona, na tunapopata taarifa ni virusi sio bakteria, kwamba useme kinayo dawa. Na mpaka sasa hivi hakuna ambaye ana guarantee kwamba akipata corona lazima apone au lazima afe. Ni mambo ya kama bahati nasibu hivi. Lakini kama kutakuwa kuna ile jitihada za watu binafsi, za mtu mmoja mmoja kuhakikisha kwamba anajiweka nafsi yake salama kwanza, madhara pia yatapungua.
Hadi sasa asilimia kubwa ya miji yenye maambukizi makubwa katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki imefungwa, ikiwemo iliyo katika nchi za Kenya na Rwanda, nchi ambazo viwango vya maambukizi pia ni vikubwa. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na pia unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Hivi sasa Sande Shumari atasoma muktasari wa habari.
Kadiri idadi ya vifo vinavyotokana na virusi vya korona inavyoongezeka nchini Marekani, imani ya wapiga kura wa Rais Donald Trump inazidi kupungua. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipitisha dola bilioni 484 kwa fedha za ziada kwa biashara ndogo ndogo na hospitali siku ya Alhamisi,
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Dodo Nchibairo, na nilikuwa na mwenzangu Sande Shomari. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote weekend njema.